Velkomin í 12. þáttin af Ég elska Eurovision. Rósa heiti ég og með mér hérna hún Birgitta.
Hæ, hæ.
Við ætlum að fara yfir seinni undankeppnina núna sem haldin verður 5. daginn 20. maí. Það eru 17 lönd í þessum riðli og Daði og Gagnamagnið eitt af þessum atriðum. Þannig að við erum alveg extra spenntar fyrir þessum riðli. Mér langar að taka það fram að það eru tvær kisur hérna í kringum mig þannig að ef að þið heyra einhver skrítin hljóð þá það mjög líklega út af þeim. Bara taka það svona fram svo kom einhver ekki óvart. En við ætlum að gera eins og síðast. Við tökum lögin fyrir bara í þeirri röð sem þau keppa á kvöldinu sjálfu. Og fyrst á svið San Marino. Það söngkonan Zenit sem syngur lagið Adrenalina. Og það engin annar en Flo Rida sem að syngur með henni í þessu lagi, eða rappar, réttar að sagt. Og það svona alls konar getgátur í gangi, hvort að hann muni koma eða ekki. Hann ekki búin að vera að æfa með henni, en hún svona að gefa í skyn að hann muni koma. Þannig að maður svona svolítið spenntur fyrir að sjá hvort að það verði. Hvað segir þú, Birgitta, heldur að hann muni koma?
Ég held það af því að það rosa mikið að vera að hitta að hann sé kannski að fara að koma og kannski ekki eitthvað svona. Ég held ef hann væri ekki að fara að koma það væri það ekki svona mikið að gefa það í skyn einhvern veginn. En það aldrei að vita.
Nei, ég alveg ágætlega að fíla þetta lag sko. Mér finnst það alveg gott. Ég er með á playlistanum mínum og ekkert að skipa yfir það en eins og laus. En ég veit, ég held þetta sé nú samt ekkert eitthvað topp 10 lag kannski. Ég samt seta á, ég held að komist áfram upp úr riðlinu. En hvort það sé að fara að gera einhverja svaka góða hluti, ég er ekki alveg á þeirri lest, en kannski ef að Flóra þetta kemur, þá gæti það verið eitthvað svona spil sem að gæti virka fyrir þau. Það aldrei að vita.
Já, ég með, eins og þú, ég með þetta playlistanum, en undanfarnan daga hef ég skipað yfir það, ég veit ekki hvort ég bara eitthvað komin með leið og því eða eitthvað, ég veit það ekki, ég var það ekki verið stuði fyrir það, en þetta er náttúrulega mjög hressandi lag og svona, en þetta er samt lag sem maður hefur alveg heyrt áður, og mér langar líka bara að vita hvernig San Marino af öllum löndum fekk Flo Rida með sér lið. Ég bara næ ekki að setja saman fyrir merkið þarinn, en það bara þannig. Og sko, af því þetta San Marino, það gæti alveg gerst að þið fara ekki áfram. Það gæti alveg gerst, en ég alveg með það á mínu lista því að þetta náttúrulega miklu veikari riðil, sko.
Mikið veikari riðil, sko. Það bara svo mörg leiðileg lög í sem riðli að það bara, þetta snúsfest, sko.
Rosa mikið. Það á mínum lista, en það kæmi samt ekkert óvart að það myndi ekki komast áfram. Af því allir að spá því svona góðu gengi og San Marino aldrei spá góðu gengi.
aldrei, sko. Þá, já, við erum þá báðið með þá okkur list allavega. Þá eru aðrir á sviðið, eins og þú vildir segja í dauða sætinu. Það eru eistar, þeir eru með söngvaran Úkú Sú Visti, held ég hann heiti, sem syngur lagið The Lucky One. Hvað finnst þér þetta lag?
Þetta alveg fallegt lag og sungið að fallegu manni, en bara já, því miður þá hann það nummer 2 á milli tekja laga sem eru svona mjög hress. Og það er rauninni er ekkert eitthvað sem stendur upp úr í þessu lagi en þetta miklu betra lag en að var með þeirra en eins og ég segi, þessi reyðill svo já, þetta svo lélugur reyðill að hann geti alveg eins komist áfram en ekki San Marino og þetta svona, það getur allt gerst í þessum reyðli en hann ekki á mínum lista sko
Nei. Ég var sko búin að setja hann á mínum lista en hann sko alveg í 10. sætinu og ég með eitt annað landa líka sem ég bara ég get ekki valið á milli sko. En ég alltaf ég svo mikið að hugsa sko þegar Viktor hérna man ekki hvað 2018 eða 19 þar söngla ég hana storm.
Já, og 19.
Það var ótrúlega svona ja, það var ótrúlega svipalag svipasætugaur og svona og það komst áfram að helt engin að það myndi komast
Nei,
áfram.
Og líka þegar hann var á eftir hatara líka.
Já.
Í bæði skiptin, þú veist, bæði í þessu kemninni, þessu undankemninni og í úrslutunum, þetta var fárum að
En ég einhvern veginn svona að bera það saman, ég bara fyrst að það komst áfram, engin held að kæmist og þetta ótrúlega svipað
Já
Þannig að ég svona, kannski virkar þetta aftur þannig að komist allavega áfram en þú veist, ég ekki að fara að gera einhverja þú veist, ég ekki að fara í top 10 eða eitthvað þannig
Nei, hann alveg með fallega sviðs framkomi, þú veist, hann kann að syngja og hann Já, veit alveg hvað hann að gera, sko. Hann þetta svona til bara happ og glapp, bara.
Já. Og lagið ekki leiðilegt, sko. En,
Alls ekki.
En heldur ekki besta lagið.
Nei.
Þannig að já, eins og ég þá ég með það svona rétt að skríða inn á listan hjá mér. Þá þriðjir á sviðið, það eru tjekkar.
Já.
Benny Kristó syngur lagið Omega, nei, Omaga.
Já.
Sem þýðir bara oh my god
já.
já, ég myndi að ég var að skrifa þetta í hérna vörðskjali mitt þá vildi hann alltaf leiðrið þetta í Omega ég var alveg nei, þetta á að vera Omega en Tékkland, já, ég einhvern veginn ég ekkert að fíldala, ég ekki með það á listanum hjá mér og ég ekki með á playlistanum mínum, ég hlusta ekkert á þetta lag og fíla bara ekki neitt
nei Það ekki mínum playlista heldur, en það svona aðeins að skríða upp hjá mér. En, þú veist, þetta alveg hressandi lag og ef það verður mikið stuð á sviðinu og svona eins og lítur út fyrir að verði. Gæti alveg gert eitthvað. Það gæti alveg eitthvað skemmtilegt gert, sko, eitthvað svona, komist áfram, sko. En,
Ég vona það. Ég held alveg smá með Tékklandi, sko. Mér styr Þú veist, eru búin að vera mjög lélegri mörg ár eins og svona aðeins einhvern veginn búin að vera að skríða upp úr þessu upp og þykastu, þannig að...
Algjörlega, það maður heldur alltaf með þessum löndum sem eru ekkert að gera neitt gott vanlega. Og Tékklandi alveg svolítið að rífa sig í gang.
Já, þeir eru alltaf að senda mjög svona eitthvað sem eru svona inn akkurat núna, eitthvað svona ungt og frest.
Já, algjörlega.
Þannig að...
Já, þannig mér þess að ég held ég hafi, já, ég sett hann hérna listan minn, númer 10
já,
og svo erfitt að reyna að finna hver færi áfram af því þetta lélega reyður
Það nefnilega þannig, að það var eiginlega öfugt í síðasta reyðli
Já
En, já, þessi bara ég veit ekki hvernig þeim tókst að skipta svo svona niður
Þetta mjög skrýti Já, þeir eru á mínum lista en það aldrei að vita það svolítið Það var þess að lag, sko.
En það var spennandi að sjá.
Já.
Fjórður á sviðið, það Grikkland og það held ég yngsta söngunan í keppninni, Stefania, sem syngur lagið Last Dance. Hvað skoðan hefur þú á Grikklandi?
Mér finnst þetta bara svona, sko, þetta típist lag frá Grikkjum. Eitthvað svona dans, party, lag. Og svakalegt stuð á sviðinu og eitthvað svona og hún verðist alveg ná að syngja vel á sviði, ég hafði alveg áhyggjur af því að hún myndi ekki náði af því að hún var í Junior Eurovision og þá var hann ekkit spes en þannig að var hann bara lítill krakki en mér þetta ekkit sko þetta ekkit besta lag í heimi alls ekki og ég ekkit alltaf að hlusta stundum en ég hlusta á stundum ekki mér finnst bara að þau eru númer 4 á svið það gæti alveg verið vesen fyrir þau að vera svona snemma og já, að þetta ekkert eitthvað það eftirminnilegt gríslag
nei
en,
þetta
já, ég held
nei, sorry
ég ætlaði bara að segja með já, ég held sko að hún og ítölsku krakkarnir séu að ég gömul ef ég er að fara mér að þau eru allavega fætt eitthvað 2001
Hættu og alveg.
Ég veit það, þetta faranlegt.
Ég hef aldrei trúið að því.
Alla var stelpan í hljómsveitinni á Ítalíu fætt 2001.
Já, ég hérna, já, ég eiginlega bara sama stað og þú með Grikkland. Ég hlusta ekki átalag, mér finnst það ekkert leiðilegt eða eitthvað, en ég bara held svo oft mikið upp á Grikkland, þannig að ég var fyrir svona vonbrigði með þetta lag.
Já, ég líka.
Langaði svo að það væri ótrúlega gott, en ég bara einhvern veginn næg ekki alveg að fýla.
Nei, mér mitt fannst lagið sko sem hún var með í fyrra. Þá svo sem ég get eitthvað heldur eitthvað besta lagi heimi, mér fannst það meira svolítið svona meira grísk. Það var svona grískir hljómar í því, grískur svona danspartur, en þetta er bara svona þetta er bara svo mikið poplag. Það ekkert annað, þetta ekkert eitthvað svona eins og grískir eru vanlega með.
Fyrir utan vídeoið í fyrra þá var lagið ágætt.
Já, já, algjör, þetta vídeo var náttúrulega bara hræðilegt.
Eitthvað grínst. en... Já, ég segi samt að í Grikkland síðan fara að komast áfram, bara af því að þetta Grikkland og þeir veist, komast áfram með svona lag, ég held að sé alveg.
Ég alveg með það líka, sko, þeir komast alltaf áfram og sérstaklega upp á þessum reyðli, sko, þeir alveg komast áfram, sko.
Já, þeir eru ennþá, sko, í tíunda sæti í veðböngunum, sko.
Já.
Þannig að... Já. Ég veit ekki alveg hvort þessi ég að fara að sjá það að gerast samt, en það allavega spáin eins og er.
Ég held ekki, sko. Menn, þú verður svona kannski bara milli kannski 14 og 20, eitthvað svo leið.
Akkurat. Þá eru 50 á sviði, það Austurríki. Og það söngvarinn Vincent Bueno sem syngur lagið Amen.
Já.
Þetta svona, já, frekar rólegt lag og hérna heitir náttúrulega Amen, sama á lagi fyrirriðlunum sem heitir líka Amen. En já, þetta ég með þetta lag svona með Íslandi þarna rétt að komast inn. Ég svona, við get ekki valið á milli hvort að þetta lag eða Íslandi ég að fara að komast áfram. Mér finnst þau bæði bara svona vosvipu, þetta svona allt í lagi lög, þú veist, maður getur að hlusta á þau, þau eru falleg, sætur söngvari.
Algjörlega.
En ég veit ekki hvað sé að fara að gera eitthvað meira það.
Nei, sko, ég fyrsti ég hefði það, þá var ég bara svona, ægji, með það því að hafa með svo grípandi lagi fyrra, en maður náttúrulega á ekki að vera að bera saman lög. En,
nei.
En svo núna eftir að ég búin að heyra aðeins hæra það oftar og hann náttúrulega fylgjast með æfingunum og svona, sko, þetta alveg, þetta venst. Og þetta alveg fallið lag og mig grunar að þetta gæti enda svona eins og 2018 þegar Austurríki lenti mann nú ekki held að vera bara annað þriðja sæti og enginn var spáðið um eitthvað ofar.
Var það en hann að César?
Já, César, já. Þá, og þetta rosa svipuð svona sviðsetning og svona Og þetta svona dómaralag, hann geti alveg rokið upp í dómnefnd.
Alveg klárlega.
Þannig að hann á mínum lista, sko. Ég held að ná alveg að því að hann, náttúrulega, hann syngur ógæðislega vel og þetta náttúrulega miklu betra amen, heldur en slóvenska amen.
Eiginlega. Ég var einmitt að kíkja bara í veðbankana rétt á þann, af því Austurríki var sem spáð áfram í veðbankanum, en þeir eru búin að skipta því út fyrir Portugal. Ég í sjokki.
Ég samt skilja alveg á þessu leiti. Skilja með það á eftir.
Já, já. Þannig að allavega samkvæmt nýjastu spá þá eru þeir að spá að Austurríki komist ekki áfram. En þú varst með á listan mér þér að það ekki?
Jú.
Já, ég svona, þeir eru svona rétt á botninum hjá mér mögulega komast inn. Þannig
að... Já.
Þá eru sjöttir á sviði, það Pólland. Þeir eru með lag sem heitir The Right með söngvaranum Rafal.
Ó, já. Sko, það bara ekkert að frétta í þessu lagi. Það bara eins allan tíman og hann ekkert sérstakur söngvari og veist, það engin hánóta eða neitt. Þetta bara allan tíman eins og veist, jú, þetta lag sem myndi kannski heyri í útvarpinu og myndi ekkert endilega eitthvað lækka enda ljóðarpinu en Það ekkert að frétta og bara, já, og bara þeir eru ekki að fara að komast áfram og ég gæti alveg trúið með við að eftir að hafa horft á æfingarnar, þeir gæti alveg enda neðst í sinni riðli, sko.
Þeir, já, samkvæmt hérna veðmokkanum, þeir eru neðstir í riðlinu.
Já, en þeir voru það ekkert, sko. Ég held
Nei,
að voru það ekki.
Ég held að fólk hafa alltaf verið að vonast til kannski að kæmi eitthvað á æfingunum. Sem myndi vera eitthvað læinu til uppdráttar eða eitthvað, en svo bara ekki. Gerist ekki neitt.
Hann bara tekur af sér sorgleirun og setur það á sig aftur og svo þegar hann tekur af sér þá kemur ykkur flugelda sprengja sem beitt fyrir framan andlitið á honum. Þannig að við sjáum hann hvort ekki. Svo.
Þetta mjög sérstakt.
Þetta mjög spes.
En þeir eru kannski bara ekkert að reyna að vinna.
Nei, svo sem ekki.
Þannig þeir eru bara að vera með að hafa gaman.
Já, okay.
En þetta samt eiginlega ekki einu sinni skemmtilegt lag, en
Nei.
Það bara þannig, þeir eru bara þarna, þeir eru ekkert að fara að komast áfram, ég held að sé mjög lítil hætt á því.
Já, ég held að þeir eru að reyna að gera eitthvað töff, en það ekkert að frétta.
Nei, það kemur bara út sem glata þeirlega.
Já, bara svona kjánarollu bara.
Já, minni mann soldið hérna á hann að sænska hann að Róbert, Æi, þarna sem var
já,
á hlaupabrettinu.
Já, Bergström eða eitthvað.
Já, það rétti mikrofónarna og eitthvað svona. Það minnir mann svolítið á þann.
Laga jakkan.
Já. En honum gekk reynda betur heldur en þessum mun ganga held ég.
Já, það var að því að það var Svíþjóð.
Já, það er bara því.
Já.
Þetta Pólverjar komist ekki upp með sama töfaraskapin, sko.
Nei, það held ég ekki. Alls ekki.
Þannig við erum bara með stórt nei á Pólland.
Já.
Þá sjöundir, það Moldóva. Ég sagði alltaf Moldavía.
Já.
Nei, hvernig segir maður? Moldavía, jú.
Já.
Og ég fekk leiðréttingu frá einum hlustanda sem sagði að það væri alveg rétt að segja Moldóva.
Já, það bæði.
Já.
Maður alveg hitt bæði.
Já, þegar mér finnst svo ljótt að segja Moldavía, þannig já, hvað, ég ætla að taka bara upp þetta, ég ætla að segja Moldóva. sem að syngur lagið Sugar Vilt þú ekki bara byrja því?
Jú, ég skal taka þetta mér Ég skil ekki þetta lag Mér finnst það ekkit spes og mér finnst hún bara verið einhvern veginn að herma eftir nokkrum svona dönsum sem voru í fyrra og hún ekkit eitthvað það góð svona það kemur að sviðs framkomu einhvern veginn og æ, hún já, ég fæ kjánarhóllu í þetta lag og ég veit alveg að fólk er að fíla þetta en ég fíla þetta ekki besti parturinn kaflinn sem hún ekki að syngja en það ekki að þau dansinn eitthvað töff hann það alls ekki, þetta bara ég skil þetta ekki og
Nei.
Ég verð svo gerðist svo djörf að setja það ekki á minn lista og rosa margir að spáða máfram en ég ekki að því ég bara, þegar ég heyrði þetta lag fyrst það hefur alltaf bara nei og það bara ekki að vaksa hjá mér
nei. Það náttúrulega instrumentkablin í laginu bara langbestu kablin sko, ef hann væri ekki þá væri þetta lag bara ekki að gera neitt sko
nei.
En já, ég einmitt sammála mér söngkonan svona, já ég ekki alveg að fíla svona röddir hennar hvernig hún syngur og hvort hún sé líka bara að leggja sko of mikið upp úr dansinum sem ég svo heldur ekki eitthvað svaklega flottur
ég held það sko
en já, ég spáði þess að áfram bara því að mér finnst ekki neina önnur lög eitthvað betri sko
Nei.
Og það þetta hann instrumentkablin hann svona færi mann svolítið, þú veist þess að langa að þú veist treyfa sig og eitthvað en já, annars þú veist, ég myndi aldrei hlusta á þetta lag eitthvað bara svona, hann langar hlusta á þetta lag bara aldrei
Nei, aldrei, en, ekki eins og ekki að hugsa út
þeim en út af því að þau eru í þessum riðli þá held ég að sé alveg líklegt að þau komist áfram
Það er alveg möguleik sko en ég vil ekki segja því
áfram
en það er samt bara að ég var bara svo fyrir mig sem ekki um vonbröðum af því að ég veit að Moldóva Þeir eru alltaf með rosa flotta svona sviðsetningu og eitthvað. Og jafnir þó lögin ekkert spes og oft bara hækkar það þau veðböngum út á sviðsframkomni og allt það en þetta bara ekki að gera neitt og mér finnst það eiginlega bara ekki að hafa ég með eitthvað bara eins og svo bara leti í þeim í árið eitthvað ég veit
það en já þau eru náttúrulega þarna númer 7 sem er væntanlega bara á undan pásunni
já
en það ekki að því að þau eru með eitthvað mikið á sviðinu sem þarf að taka af og taka til
þau eru með eitthvað demant sem snýst í ringi eða eitthvað svona lítið snúandi ring eitthvað
Já, ég nefnilega búin að vera að horfa mikið á æfingar, en þetta bara ekki að horfa á æfingar á þessu lagi.
Nei, ég horfði á þetta, sko. Það spendi bara á okkur um ringið að demantu eða eitthvað og bara eitthvað að labba þar. Það þess að gera, sko, svo dansar hún. Það ekki að frétta.
Nei. Kannski hún að spara sig fyrir keppnina.
Kannski.
Þá eru áttendur á sviði, það er Ísland.
Já.
Beint á eftir pásunni, þannig að mér stið þetta besta lagið í þessum reyli ég voni ég sé ég að reyna að vera eins hlutlaus og ég get en ég náttúrulega get ekki verið alveg hlutlaus en já, mér stið þetta bara mér stið þetta ekkert síðra en lagið í fyrra, mér stið rosa leiðilegt að fólk að bara segja að þetta sé ekki skott á í fyrra og svona það náttúrulega getur ekkert samið eitthvað alveg eins gott lag þú veist, bara Nei. Þú ári röðu fyrir sömu keppni, þú veist, það bara Þú veist, náttúrulega lagið í fyrra var náttúrulega samið algjörlega bara fyrir Eurovision og hann náttúrulega var að fara og hann hefði röglega unni keppna með þessu lagið þannig að svaka pressa að búa til annar lag.
Já, og allir veist,
veita.
Já. Allir veita bara að hann sé að fara að gera eitthvað surprise. Að þú veist, allt því að gera það við síðan. Þannig að það líka búið að drepa það svolítið niður og þess vegna fólk að segja bara, neyp, allir það veita á því.
Algjörlega rosa pressa, sko. Og hérna, mér finnst það bara að hafa staðið svo ótrúlega vel, mér finnst þetta lag mjög flott og hérna, svona viðlagið í laginu er bara þú veist þannig að allir fara að syngja með og þú veist, aðgrípandi og svo með að við hvernig maður er búin að sjá þau á æfingunum, þá er þetta geggja skemmtilegt og flott á sviðinu.
Mm-hmm.
Ég held að, eins og ég fara að ganga bara ógæslega vel, geta alveg trú að þið eru efst í riðlinum.
Mm. Já. Já, ég er alveg. Ég ætlaði eitthvað að djóka og segja þetta var leðalasta lagið en ég held að engin myndi trúa mig. já, ég náttúrulega bara elska þau öll. Þið náttúrulega bara, við vorum náttúrulega öll í FSU, þú veist, það bara, ég selfessingur, sko, þetta bara reynt í hjarta stað, sko. Náttúrulega bara elska þau og eins og ég segi, maður verður að reyna að vera hlutlaus, en samt er þetta er lag sem ég fíla, bara mjög mikið. Og maður náttúrulega búin að læra dansinn og svona. Mm-hmm.
Ertu búin?
Já, ég er svo fljót að læra að dansa. Ég er náttúrulega æfði dans svo lengi, ég er svo fljót að læra að dansa, sko.
ég er örgulega svipa góð að dansa á Daði, þannig að ég veit ekki alveg hvernig þetta er því á mér.
Nei, þetta er, ég ætla sko, maður hefur náttúrulega bara séð þessar æfingar, brotur sem æfingum og það er sturlað og það er svo gaman líka að horfa á eins og blaðamennina að vera að horfa á hvað þau eru bara magnað alveg hér og já, ég hlakka rosa mikið til að sjá hvað þau munu gera af því það er alveg búið að tala um eitthvað sem þau eru að fara að gera sem við höfum ekki fengið að sjá sem bara blaðamenn hafa séð á æfingum
Og mér finnst það mjög jákvætt að við fáum ekki að sjá allt á æfingum, því það væri mjög leiðilegt að vera búin að sjá allt. Það
já.
Þú veist, alveg ánað með það að við fáum bara að sjá einhvern smábrot.
Já, það er alveg, ég hugsa alveg stundum að hverju ári bara, ætti ég að pröfa að horfa á yngar æfingar, en ekki, Nei, sem ég er alltaf óþolum á því, ég kann ekki þetta bíða bara og ekki horfa neitt.
Nei.
En já, ég, á sjálfsögðu spá ég Ísland áfram og þeir geti alveg verið, ég held að þyrfti eitthvað mikið að gerast því sem myndum ekki komast áfram og það var alveg talið að við værum í ykkur leiðilegu sæta því við værum eftir Moldófu en þetta er bara svo ógæðslega ólík lög og ólík atriði og já, við hlakka bara til að sjá hversu langt við förum ég get ekki sagt eitthvað að við erum að fara að vinna því þú veist við erum alltaf bara í gleðabankanum sko
mm-hmm.
ég get ekki sagt það
Nei.
En þannig ég ætla bara að segja ég hlakka til að sjá
já.
hvar við endum.
Nei, ég geti samt trúið að það væri samt alveg gott fyrir okkur að vera á eftir Moldóvu af því að það kannski, þú veist, af því það rosalega marga fjölskyldur og börn og svona horfa á þetta. Mm-hmm. Þau kannski ekkert að fíla það, svo kemur svona lag á eftir sem rosalega fjölskylduvænt.
Já, bara litir og gleði.
Og partílag og allt mm-hmm. þetta skilur.
Algjörlega.
En þá förum við yfir í næsta. Það Serbía. Það tríóið Hurricane sem syngur lagið Loka Loka.
Mm-hmm.
Og hvað segir þú það?
Ég held að þetta sem óvinsæl skoðin, ég veit það ekki, mér alltaf líður þannig, sem alltaf að tala við einhvern erlend fólk, eða fólk var bara öðrum löndum, sko, en mér finnst þetta lag bara að vera út allt. Og ég skil ekki hvað fólk sér í þessu, mér finnst þetta náttúrulega mikið stuð og eitthvað, en ég skil ekki þetta eitthvað æði, bara mér finnst þetta bara að vera eitthvað út allt og Ég veit ekki, en ég samt alveg, ég spáði þeim alveg áfram, sko, því þetta náttúrulega svona eitt af þessum fáu stöðlögun sem eru í þessum riðli, það ekkert mörg, þannig að, já, ég held að þetta verði samt ekkit eitthvað eins ofalega og fólk eitthvað að reyna að halda fram með eitthvað, en ég, mér finnst þetta þær eru held ég ekki að fara að vinna riðilinn, sko, ég bara get ekki séð það fyrir mér.
Nei, ég eiginlega sammálaður, mér finnst þetta leiðilegt lag.
Mm-hmm.
Og já, ég skil ekki alveg, ég reyndar ekki orðið mikið vörf eitthvað hægt í kringum það, en það kannski á einhverjum síðum sem ég hef ekki verið að skoða.
Mm-hmm.
En mista það bara, æ já, mista þetta eitthvað svona, mista þetta svipa svolítið til Moldóvulagis, um slagsins.
Já.
Það svona, að það reyndar kannski syngja meira, og alveg einverja sérstaklega svona ágæti söngkona. En... Já, nei, ég húst, myndi ekki hlusta á þetta lag nema bara því þetta hérna í þessum reyðli. Og ég spái reyndar áfram, eiginlega líka bara því þetta Serbía og þeir, þú veist, þetta stórt land, þeir eiga mikið af fólki sem mm-hmm. að kjósa.
Mm-hmm.
Þannig að
yeah,
ég held að það hjálpi þeim alveg og þeir hafa komist áfram með verið lögum þetta, þannig að ég held að þeir sé alveg að fara að komast áfram, en Þeir eru mitt klálega ekki að fara að vera einhvers þar ofalega þannig í riðlinum, þeir eru kannski bara, hvað segja veðbankarnir? Veðbankarnir segja sjöunda sæti í þessum riðli.
Nú, já, já, ok. Það alltaf það sem ég að sjá á netinu, þá bara liggur með líður bara eins og fólk sé að líka að þetta vera við möltu liggur þið, sko. Ég bara nenni þið aðeins og snakka á.
Við getum alltaf að fagna því að malt er ekki lengur í fyrsta sæti.
Já, já. Við erum svo fúlar og leðalegar, við bara neym alltaf.
Það hérna, við fögnum því.
Já, já, þetta er bara svona.
Já, það við segjum bara já við Serbíu en það bara því að það ekkert annað betra.
Já,
það ekki að því þau eru góð.
Svolítið þannig, já.
Þá kemur tíunda atriðið sem Georgía. Það söngvari sem heitir Tornike Kipiani.
Mm-hmm.
Og lagið heitir Jú.
Yes.
Og þetta laginu sem spáð neðst að sæti keppinu.
Já.
Það bara þannig.
En ekki riðlinum samt.
En það ekki.
Ég veit það ekki, sko. Ég ætla bara hreinskilin. Þetta eina lagið af öllum 39 lögunum sem ég hef aldrei hlustað á til enda.
Nei, það
ekki hægt. Ég reyni alltaf að hlusta mm-hmm. öllu til enda og bíð eftir að koma ykkur brú og eitthvað bara hann að reyni
mm-hmm.
en ég bara gata ekki ég þurfti bara svona alltaf að spóla aðeins áfram og ég bara og ég gæti ekki sungið þetta lag fyrir líf mitt sko ég get
Nei.
Raulað öll lögin en þetta eitthvað sem ég bara man ekki
Man kann ekki eina línu í laginu sko
og hann ekki að selja þetta á sviði bara alls ekki einn á sviðinu í bara í mjög dimmu umhverju þetta ekki að gera sitt sko.
Nei.
Bara rosa leðilegt lag, bara því miður, vanlega fíla ég Georgíu en þetta ekki eitthvað sem ég fíla.
Ég nefnilega fíla aldrei Georgíu. aldrei, ég skilu það ekki, ég bara get ekki, ég ætti ef ég myndi flytja þangað, ég veit ekki hvaða tónlist ég ætti að hlusta á sko.
Nei, það eitthvað.
Já, en þeir eru bara pottet ekki það að komast áfram, ég held að það sé alveg á hreinu. Þurfum ekki að eigða meiri tími að tala um það.
Nei.
Þá er 11. svið, það er Albanía. Og það er söngkona sem heitir Angela Paristeri með lagið Karma.
Já.
Þetta er bara svona venjulegt, svona miðjum og myndi ég segja. Þetta er rosalega góð söngkona. Og alveg rosalega falleg.
Já.
Og syngur einmitt bara mjög vel og ekkert að setja út á það. Og lagið er, ég veit ekki alveg hvað að segja, ég myndi kannski gefa 5-6.
Já, ég er alveg sammálega, sko. Þetta er típisk albönsk ballaða. Það er bara á að segja allt sem segja þarf um þetta lag. En hún kann að syngja. Hún gæti þess að alveg komið öllum óvart og, og farið áfram og ég held mér að segja að ég sé með hana. Já, hún á mínu lista, sko. Persónulega samt er þetta ekki lag sem ég lusta á. En svo er náttúrulega líka bara maður fær svo fljótt leið á Albaníu þegar þeir náttúrulega velja í desember og svo líður, svo líður hálft ár áður en keppnin og maður alltaf að heyra þetta aftur og aftur.
Þeir eru rosalega snemmi í alltaf.
Já, en svona burt frá því, sko, þá, já, hún geti alveg komið öllum óvart og stólið ykkur sætið hann, sko.
Hún er einmitt tíunda hérna inn í vefnbankunum, sko, þannig að hún samkvæmt vefnbankunum er hún að rétt komast þarna inn.
Já, það geti alveg gerst, sko, ef þetta verður gott hjá henni á sviðinu, sko.
Ég er samt ennþá með nei, en það getur alveg breyst, það er bara allavega eins og er.
Já,
ég er ekki búin að horfa á æfinguna hjá henni.
Það er, já, það er ekki komin inn seinni, það er hún á hana á föstu
dag. Nei, einmitt. Ég er bara búin að horfa á svona, ég er búin að velja út þessu sem að mér finnst skemmtileg.
Ég horfa alla, og svo er ég bara hvað.
Já, ég gerði það á endanum, ég bara ekki búin að, en núna ég í 4 daga frí, þannig núna get ég fara að gefa mér tími í þetta, sko.
Já, já.
Ég reyndi bara að horfa á eitthvað svona besta fyrir upptökuna.
Já, já.
En þá er 12. svið, það er Portugal. Þeir eru með lagið Love is on my side með hljómsveit sem heitir The Black Mamba.
Já. Sko, ég er alveg að hittast meira og meira þessu lagi, en ekki það mikið að ég sé eitthvað að setja það áfram, af því að flestir eru að líka þessu náttúrulega við þarna Salvador Sobral þarna sem vann fyrir Portugali, sko.
Er það?
Já, sem, en mér finnst þetta það, mér finnst þetta betra lag, samt þó að þetta var svo hjartnæmt þegar Portugal vann og allt það, en
Ertu sem sammála mér með Portugal og sigurinn þeirra þarna í, oh my god, já. ég veit helst ekki tala það, ég verð bara reið, sko.
Já, ég viss að myndi vinna, þannig ég var ekkert eitthvað öskrandi reið, sko, en ég var hélt með öðrum lögum samt.
Já.
En, sko, já, fólk eru líka sem við það og hann er náttúrulega með rosa svona, röddinn hans er svo svona öðruvísi og svona skemmtileg. Og þetta er svona eitthvað sem það er eitthvað sjarmur í þessu lagi og svona og sko þetta gæti alveg komist áfram af því að já þetta er svona en samt í rauninni er náttúrulega bara núna fullt að balluðum í röð sko þannig að það gæti líka alveg verið þessin, ég skil ekki þessu uppröðun þetta er bara er fjórar balluður í röð
þetta
er bara ræðilegt
Það eru bara svo marga ballur í þessum riðli að það var eru líka hægt að raðins og neitt öðru sér, sko.
Nei, það er eða þannig. En mér finnst, já, það er alltaf eitthvað, það er eitthvað við þetta sem ég er svolítið svona, eitthvað sem, já, fyrir eitthvað að brosa yfir þessu, en eins og ég segi, þeir eru ekki á mínu lista, en svo kannski eftir keppnina þá rjúkaður upp hjá mér, ég veit það ekki, maður náttúrulega, Getur ekki metið eitthvað út frá 30 sekundna klippu á YouTube.
Nei.
Þannig að...
Akkurat. Ég er einmitt, mér stundi heldur ekki eitthvað spes og ég væri alveg hissa ef þetta kemst áfram. Ég hissa að þessu lagi sér spáð áfram. En þú veist, þannig sé það er þetta svo mörg lög þarna sem eru spursmál, þannig að kannski er ekki skrítið. Það er eitthvað að frá slætaðaninn sem að er... sem mann finnst ekki gott, það er bara þannig.
Já, þessi riðil er verður, það er, held ég getur engin spáð 100% fyrir þessum riðili. Það er alveg hægt í hinum, en það er ekki ekki. Það bara ekki hægt.
Akkurat. Heru, þá 13. lagi á sviði, það Búlgaría.
Já.
Söngkonan Viktoría með lagið Growing Up is Getting Old. Þetta ein af þeim sem talin vera svolítið lík Billie Eilish. Ég svona bæði sammála og ekki sammála. Ég get alveg séð einhver leiti en allavega ekki svona útlitslega séð. Mista aðlega kannski bara hvernig hún beitir röddinni.
Já.
Mér finnst þetta lag allt í lagi en mér finnst það ekki, ég skil ekki alveg hvernig, þú veist, því ég spáði sjötta sæti, ég er ekki þar.
Nei, ég alveg samanlega, sko, ég fílaði hann að lagi þeirra, það var náttúrulega spáð sigri og mér grunar að það sjást þann okkur henni spáðs nofalega, því það bara, að þið nú spáð sigri. En af öllum lögunum sem voru í boði, fyrir hana að fara með út í Eurovision þá var valið versta lagið hennar sem þetta og sko þetta er bara ekkert já þetta svona fallegu texti ég ætla ekki að taka það af henni en þetta bara svo rosalega rólegt og svo náttúrulega bara með að við lagið sem kemur á eftir henni þá hún í vandræðum ég get alveg
já yeah.
En ég seti hann áfram. Ég
Já, ég líka. Mér fannst líka, ég svona, horfði á æfinguna hjá henni, mér fannst það mjög flott, þetta er mjög flott sett á sviðinu.
Já.
Og það allt, þannig að þú veist, það alveg að fara að hjálpa því. Og líka með að það búin að vera þrjú rosalega leiðilega lög á undan. Og það getur líka að hjálpa til. Og svo líka bara er Búlgaría svona... land sem að margir haldi upp og þeir eru búin að standa sér svo vel í keppninu upp á stíkasti.
Já, eftir að þeir komu aftur úr pásunni,
Já.
Þá eru bara búin að vera að brillera bara í þessari keppni.
Klálega.
En já, ég gæti alveg týnst jafnvel í úrslutunum þess vegna því þá náttúrulega eru við 26 lönd allus.
Já, ég held að það sé alveg klárt mál, hún sé frekar að fara að vera nær 16. sæti heldur en 7. sæti í úrslutunum, sko.
Já, ég held það.
Ég ekki alveg að sjá það, ég hissa allavega, en...
Ég held bara allir vilja eitthvað stuð, af því það bara bullandi COVID og allir hvernig þreyttir á lífinu og bara við viljum stuð, bara...
Nókvælega.
Vilja allir eitthvað stuð.
14. lagið akkurat að koma með stuðið. Það Finnland og
Já.
Lagið Blind Channel með... Nei, hljómsveitin Blind Channel með lagið Dark Side. Finna náttúrulega bara í rokkinu, það sem að þeir gera best.
Já, þetta bara rosa finnst og skemmtilegt. Það mitt stendur hérna hjá mér. Og sko, þetta lag sem ég hlusta alveg liggur við þrisvar sinnum á dag, sko. Og oftar, já, þess vegna. Og ég náttúrulega alveg smá rokkari í mér. Og ég bara, ég trúi því alveg að þeir mun alveg lenda ofalega í úrslutinu þess vegna. Því að þeir eru að syngja vel, þeir ná upp stemmingu. Þetta geggjapartí og bara, veist, það veit allir að finnar eru góður í að senda rockleg og bara, þetta bara geggjalag. Ég bara, þetta minnir mann á Linkin Park í leiðinni og bara já, eins og ég geti sagt þetta bara geggjalag og bara góð finnar bara.
Ég bara mjög sammálaður, þetta lag sem ég myndi hlusta á, ég einmitt líka, hlusta mest á rock, það eiginlega svona mín tónlist hana.
Já,
leið og ég heyrði þetta lag, þá var ég bara yes gott rocklega, því það alveg stundum rocklega í Eurovisionu, þau ekki alltaf skemmtileg.
Nei.
Þannig að ég var mjög glöð að fá eitt svona virkilega gott lag, bara það náði mér bara við fyrstu hlustun, ég var bara strax ok, þetta gott lag. Þannig að ég hef mér búin að horfa á það hann að live og þeir eru minnstu bara alveg góði live, sko.
Já, hún ná bara upp stemmingunni.
Já, ég seti á alveg sko í annað sæti hjá mér í riðlinum, sko, mér er svo góðir.
Já, þeir eru í þriðja hjá mér,
Já.
Í, held ég líka bara í þriðja sæti yfir höfuð hjá mér, sem ég minni það.
Já.
En þetta er bara líka bara, ég sko, bara þegar ég var að hlusta lögin sem voru í UMK, ég heyrði öll lögin í bara að vá, geggja finnar, þeir eru ekkert að bæta ykkur, svo komu þeir og ég bara, Já, bara strax. Og svo horfði maður á, ég horfði á þetta sko út af þessu lagi og þeir unnu með það miklum yfirburðum að þetta var ekki spennandi.
Þeir, unnu, þeir voru með eitthvað 600 og eitthvað stig. Lægin sem voru í öðru seti var með 100 og eitthvað.
Með hættu.
Þetta var hættu á fáránlegt og þeir bara þurfti að við þykjast vera eitthvað bara að bíða eftir að það var ógæðslu skrítið. Þetta var svo geggjað. Ég var bara svona auðvitað allir finnarnir að fara að kjósa þá. Það engin, eitthvað kjósa ykkur á balluður og eitthvað. Það var náttúrulega bara snúsfest og svo þeir.
Akkurat. Þannig að já, það mjög gott að þeir unnu en ekki sami og vann í fyrra.
Hann var með ekkert skemmtilegt lag. Hann var held í næst neðstu sæti í UMK.
Já.
Hann var ekkert eitthvað að gera Ná,
gott finnum við náttúrulega spáð áfram samkvæmt webbunkonum. Þeir eru númer 3 áfram í webbunkonum, þannig að alveg sama þú spáir. Þannig að þeir komast alveg áfram. Ég er vissa en þeir komast ekki.
Ég held að það allavega þyrsti þá bara eitthvað að klikka hjá þeim bara.
Já. Þá 15. lagið, það Lettland, söngur hann Samantha, syngur lagið The Moon is Rising. Já. Ég ætla að segja bara nei takk, pass.
Já.
Ég drekki fyrir mig, sko. Ég, hún veist, það alveg kafli í laginu sem ég bara svona, já, ok, drekki í lagi. En svo finnst mér söngur hann bara, mér finnst hún að syngja svona of, Ég veit ekki, það svona of ákveðið eitthvað, það einhvern veginn, ég kann ekki útskýra hvað það en það mistar svona of mikið eitthvað. Ég ekki að fýla hennar söngstíl
Nei.
Og svona meiri hlutan af laginu ég ekki að fýla. Þú svo sé það nákvæðin kafli sem finnst fýtt. Þannig ég segi bara nei takk.
Já, ég meitt sko, þú veist, hún augljóslega kann að syngja, en hún er að syngja sko, Svo rosalega sko svona hátt en samt, djúft einhvern veginn, ég skil ekki neitt, en ég hef svo rosalitla skoðun á þessu lagi. Ég bara, ég er ekki að spáðum áfram.
Nei.
Það gæti svo sem alveg gerst en ég held ekki og bara, ég finnst þetta ekki skemmtilegt. Lag, mér finnst hún of mikið eitthvað svona að eitthvað að góla bara
Já, algjörlega
Já
Því hún með rosa sterka rödd og hún svona er bara í rauninni eins og að tala en samt kemur bara hljómurinn ótrúlega sterkt Þannig að hún getur klálega beitt röddinni en það þarf kannski bara betra lag til þess að njóta
Já, mér finnst þetta bara ekki rétt lag fyrir hann sko. Þetta er svona hún á að syngja öðruvísi lög ég veit að yfir höfu ef maður skoðar hann og þetta er hennar tónlistastíl hún gefur svona lög út þetta er bara
hún heyrði það náttúrulega lagin hennar í fyrra hún var með mjög svipa lag sko.
Já, mér finnst þetta betra sko. Það Rálega, bara ég gat ekki hennan part í laginu fyrir hann sem var bara eitthvað ég veit ekki hvað þegar leipan eins og ég veri bara síru á reyðballi eða eitthvað, ekki það að ég hef eitthvað neginn stunda það en ég bara, svona, en ég held bara að ég hafi stundað bara við að horfa á þetta ég bara svona, þetta er það
mann er leið þannig
já, það er rosalegt já, ég hef enga skoðun einhver sérstaka á þessu lagi og ég spáin ekkert áfram og bara
og ekki veðbankarnir heldur það spáir engin þessu lagi áfram
Nei, og ég held hún sé að klúðra sviðsetningunni alla út frá fyrsta æfingu en ég er eftir að sjá hann með tvö þannig að ég veit ekki
Gæti laga eitthvað til En þá 16. svið það Sviss söngvarinn John Tears með lagið Total Universe sem sungi á frönsku
Já
Og honum spáð fjórðasæti í keppninni eins og er
Já
búin að vera mikið uppáhald hjá mér í sérstaklega í fyrra mér fannst lagið fyrra hjá honum betra heldur en núna en mér finnst þetta sem mjög gott lag mér samt vantar svona aðeins eitthvað, veit ekki hvað er en ég er samt sett á hérna þriðja áfram í þessu riðli og hann var mjög flottur á æfingunni fannst mér, mér finnst hann hann er bara einn þarna en samt einhvern veginn var þetta svo flott hjá honum og hann einhvern veginn náði að gera þetta miklu meir en ég einhvern veginn hafði búist við
Já, hann er sigurvegari minn og ég veit ég var að segja þetta að hann allir vilja stuð en ég hlusta bara á stuðlögin og svo hann
Já.
Og hann var sigurvegari minni fyrra líka en ég skil líka fólk vilja ekki að vinni af því að Holland vann 2019 með rólegt lag og það líka hann öðruvísi að því leiti að
hann er ekki sitjandi við píjónu og syngja eins og fólk var að halda hann myndi gera.
Ég nefnilega held að hann myndi gera það, þannig ég var svo ánægð þegar ég sá hann og líka hann í ótrúlega flottum fötum og elska honum hárið. Þannig ég bara ég sá hann þarna þá var ég bara ok, þetta, þú veist, hann lendir í topp 5 sko, alveg pottétt.
Já, hann bara, ég fæ bara gæsuhúð niður í hæla sko. Og bara...
Í hæla?
Já, bara allan líkamann sko, þetta fáránlegt og bara hann geggjaður og hann bara svo mikið krútt og bara hefur húmor fyrir sjálfum sér og bara...
Sástu þarna þegar það var deilt þegar maður reyna lipsynginu?
Já.
Það var ekkert smá flott, ég bara ok, ef það var vinnir í þessu þá eða það hann sko.
Já, hann geggjaður og hann bara, hann að hafa svo gaman á lífinu og ég bara... hann bara, mér langar að ætla það, hann samt eldri en ég, mér alveg sama. Eða ég held að sé eldri en ég, ég veit það ekki.
Eða, kannski setjum aldrei.
Já, hann bara, já, hann bara sigurveri minn og hann máli við hann vegna, ég verð ekki fúl.
Nei.
En,
gæti... Nei, ég verði heldur ekki fúl þó svo að myndi vinna, þó svo að ég sé ekki spáð í.
Nei.
Sem sigri, þá verði ég alls ekki fúla þegar ég alveg misti þetta mjög flott lag og ég í fyrra þá var ég með hann sem sigur vera minn sko
já þetta, já Nei, ég bara... að já, ég hef bara góð að hluta að segja og bara já dyrka þennan dreng og þetta lag
þá eru síðastir á sviði þetta kvöld það Danmörk og það duettin Fýr og flammi sem syngja lagið Óve oss på hinanden. Ég hérna, ég ekki að ná því að gaurin hafa bara mætt í sama jakkanum. Þessi jakkin alltaf bara, þú veist, 5 númerum og lítill á hann, sko. Já, ég held að myndum hann kannski splæsi í nýjan. Nei, hann mætt í sama jakkanum. En ég veit að ég hef rosa gaman að þeim. Mér finnst þetta svo skemmtilegt. Ég er bara höfð að horfa á þetta. Ég náttúrulega elska hérna, að þið segja að syngja dönsku, mér það rosa gaman þó svo að ég sé ekki eitthvað dansk ekki uppáhalds tungumálum mitt, sko.
Nei.
En mér finnst þetta samt lagið skemmtilegt á dönsku og hann bara eitthvað dansandi að neins og eitthvað, ég veit að ég bara elska þetta, sko.
Já.
Ég ætla að spá því að þið komist áfram.
Já.
Það bara þegar mér það skemmtilegt.
Já, já, þetta hann að þeir eru... Mjög skemmt, eiginlega bara hlæjandi af þeim, já, bara allan daginn, þeir eru svo fyndnir, sko, bara, en, sko, ég horfði ekki á keppnina af því að hann að ég einhvern veginn bara með leið eins og hérna þeir væru bara búinir að gefast upp einhvern veginn. Bara daninni sko og ég veit eins og sko ég veit að systir mér hlustur á þetta en ég ætla bara að tala hérna um hana hún býr í Danmörku og hún oft alveg fílar svona kannski þetta einsku leiðin eða eitthvað þegar ég hef ekki fílað þeir en hún var sjálf bara ég skil ekki neitt hún var ekki skil þetta og ég held þetta sé svolítið bara svona mjög danskur brandari sem einn og einn íslendingur er að fara að skilja en engin annar er að fara að skilja en líka bara Óve på hinanden, þú veist, practice on each other. Þetta er svolítið skrítið og en, sko, þetta náttúrulega svo mikið stuð og ég held þessi ekki að taka neinu eitthvað alvarlega hann úti. Ég held þessi bara, þeir eru bara eitthvað að vera trúða. En af því að þeir eru síðastir, þá gæti þetta að vera svolítið svona eins og San Marino 2019 bara komist áfram bara af því að þeir eru eins og eftirminnilegir, af því þeir voru síðastar á svið.
Ég meina Danmörk komst áfram með söngkonun hana, hvernig hún Lenora, eitthvað sem var hann í Satan uppi og söngu eitthvað lag, ég man ekki hvað það hétt.
Já, Love is Forever,
2019. Já, þetta er leðilegt lag.
Já, mér varst það leðilegt, en ég veit að systir mín var bara, finnst þið það?
Já, ég meina þau náttúrulega kursu þetta, þannig að þau hlutaðu að fýla.
Skambylgja, nei,
Þannig að ef að það komst áfram, þá hlýtur þetta geta komist áfram, sko.
Já, þeir eru ekki mínum lista samt, sko.
Nei, ef það væri mikið sterkum lögum, þá myndi ég ekki setja þetta hjá mér, sko. En ég með þetta hjá mér af því að veist, það bara ekkit annað sem ég get sett á hann að lista hjá mér. En veðbankarnir okay. mitt spási ekki áfram heldur.
Nei. Það væri allavega sko, þá er rosa gaman að hafa þá í úrslutunum sko. Þá er þetta kannski bara svona eins og, já, með San Marino 2019 eða eins og bara með Polapunk, þú veist, það var enginn að spáa sig eitthvað.
Nei, nákvæmlega.
En þeir eru, það eru litir og það eru glitir. Þeir eru með Finna og Dani í okkar reyðli, það eru yfir þarna sem er, Norðurlöndir sem eru að kjósa mest. Þú svíarnir gefa okkur aldrei eitthvað stig og
Nei.
Jú, norðmenn eru svo sem alveg að gefa okkur, en Finnarnir eru svo gefmildir á okkur.
Mm-hmm, og Danmörk oft líka
og náttúrulega ekki að Íslandingum í Danmörku
já
og Íslandi já og svo náttúrulega Ísland þeir, það náttúrulega þeir eru líka rosa gemmildir
já
á okkur þannig að
þetta eru eitthvað svona lönd sem eru með svipaðan tónlistasmekku og við bara
já, við gefum örgulega alltaf Pólland í gegn ekki að stíðum
mjög líklegt kannski bara Pólland komið út í fyrsta sæti hjá Íslandi
Og 12 stig til Póllands, Jesus, ég held ég myndi bara flytja þá.
Til Pólland þá?
Nei, til Danmörkur eða eitthvað. Ég erum bara með fyr og flammi, bara skemmtum því, fjólubláum jakka.
En heyrðu, fyrst að við erum hérna, og þá ekki taka líka fyrir Big Five löndin sem voru einmitt á sinni fyrstu æfingu bara dag.
Já.
Þannig byrjum bara á heimalandinu, Hollandi, sem að halda keppnina því þeir unnu síðast, eða hitt í fyrra. Og það söngvarinn, ég skrifað hérna, J. Marouk. Hvað, manstu fyrir nafnið hans?
Nei.
Það var eitthvað Marouk og lagið heitir Birth of a New Age, eða brokkoli, eins og ég hefði sem ég kallað.
You don't want brokkoli, það
er kallað. Ég er ekki alveg að ná þessu ég hef hlusta á þetta svo oft ég hef alltaf verið bara hvað maðurinn að segja ég skil ekki, ég hef ekki ennþá flett upp textanum en ég bara alltaf hugsa ég skil ekki hvað hann að segja
nei, ég hefði bara you don't want broccoli og það, ég ætla bara að halda mig við það ég ætla ekki svona að googla textana því mér finnst bara mér þessi einu, það að sem gera lagi skemmtilegt er að hugsa að hann sé að syngja eitthvað sem vill ekki bara broccoli
já eru þetta lag skemmtilegt
já, ég finnst þetta ekki skemmtilegt lag
þeim líka spáð núna 31. Sæti þannig að ef þeir til þetta fara undan keppni þá væri þeir bara ekki að fara að vera með
nei og þeir bara held ég vilja greinilega ekki vinna aftur
alls ekki, þeir bara senda lag bara að þið þurfa
ég held að sko þetta ekkert spennandi lag sko.
Nei og svo spá
það
söngurinn Blas Canto sem syngur lagið Voi a Quadern þeim spá 37. Sæti og ég bara í sjokki mér veist þetta svo flott lag
já, þetta svo falleg þú veist þetta náttúrulega ballaða
já, já en
já.
Það samt sko við erum að tala það að Lettland spá ofar sko
Já, einmitt.
Ég bara, og mörg önnur lög sem eru bara ekki jafn góð. Póllandi spáð ofar. Ég bara ekki að skilja það, því að mér finnst það rosalega gott lag. Ég bara, þetta alveg í topp 10 hjá mér, sko.
Já, rosalega mér, en hann samt alveg topp 15, sko. Hann hefur rosalega falliballaða og rosa hjartnæmt og fyrsta æfingin hans var í dag og hann stendur einn á sviðinu og fullt að reyk í kringum hann og þetta ofta fallegt.
Og svo risa tungl hérna bak við hann og
já.
Kom ég flott út hans mér.
Rosa flott og en á sama tíma þá spottn ekkert rosalega vinsæll í Eurovision.
Nei, ég skil ekki aftur.
Þetta en mér finnst þetta betra lag enn í fyrra. Hjá honum og hann, ég held hann ná alveg að selja þetta lag. Þú spottnir alltaf einhvern veginn hann upp fyrir tilvílun, alltaf einhvern veginn síðastir.
Já.
Og ég ætla eiginlega bara að vona það upp á að því að þetta er svo mikið að balliðu í ár, sko. En mér finnst þessi balliðu alveg skipta. En þú veist, nei já, mér finnst bara, mér finnst þetta einu fallegustu balliðunum í kemur.
Já, ég ætla bara rétt að vona að þeir lendu ofar en 36. sæti allavega.
Já, allir gerða það allavega. Það eru verða það allavega í 2017 að þeir.
Akkurat. En ég skil ekki alveg þessa verðbanka með þetta. Rætum það líka síðast en það skiptir ekki máli.
Já, það ekki alltaf að vera pæli að lög getur ekki eftir ekki star.
ok, þá Ítalía. Það hljómsveitin Maneskin eða Maneskin sem flytur lagi City of Boni. Sem nýja uppáhaldi mitt í hérna. Ég búin að setja það í fyrsta sæti hjá mér.
Já, þeir eru í Já, þeir eru mjög topp 5 hjá mér sko, en þeir eru samt að fara að lenda í topp 3 og ég eiginlega spá að hækka þau upp en ég bara svona þá ég með Finnland, Sviss og Ísland og ég vil ekki missa þau heldur.
Nei, nei.
Það
mitt. Þetta mjög alveg.
En ég bara, ég hlusta eiginlega of mikið á þetta lag, ég bara elska þetta lag og þú ég veit þú ég kunni ekkert að syngja ítalsku og hvað þá svona rátt.
Nei.
En bara dýrka þetta lag og ég bara
En ég sko búin að hlusta á aðra önnur lög frá þess að hljómsið. Þeir eru svo góðir, ég bara eða þau eru svo góð.
Já, já.
Ég bara í sjokki, bara, þetta bara snillingar.
Já, þau eru það, en það var ég sko, þegar ég fór bara eitthvað fyrir tilviljun að finna út hvað allir eru gamlir í, sem að keppa og bara þau séu svona ung.
Já, ég eiginlega bara sjokki, sko, dóttir mín að fætt 2001 og ég búin að vera að segja að mér finnist þessi söngvari svo gerðat sætur. Og núna ég bara, ég trú ekki, ég sé að segja einhver strákur sem fættur sama ára dóttir mín sé sætur. Ég bara,
finn
sjokki.
Það eru mammans bara.
Það eru mammans bókstaflega, ef hann fættur 2001.
Ég held að hann sé eldri en það eru flest eitthvað svona 2000, 99, 2000, 2001 eða. Já, og eru svona góð og bara, þeir eru mögnuð á sviði og röddin hans er svo öðruvísi.
Þetta annars sko.
Svo bara, syngja á ítölsku og Ítalía að senda rock, hverjum hefur dottað
það? Þetta svo magnað, þetta eitthvað sem að hjálta myndi aldrei gerast.
Aldrei.
En bara þetta ótrúlega ánægð með það samt.
Já,
af því það hefði alveg getað ræðilegt. Bara gaman að sjá þjóð eins og Ítalíu taka svona séns.
Já.
Rosa gaman, það þýðir einhvern veginn núna að þú veist, þetta sé bara opið, þú veist, það geta allir gert hvað sem er.
Já. Og líka bara að við vitum að Ítalía sendir alltaf lög á ítölsku. Það er bara það sem þeir gera best.
Já, já.
Og en
það Ítalskan er að senda er líka bara svo falleg, þannig að mér finnst það bara gæsta virka.
Og líka bara, já, ég bara, já, ég bara orðlaus, öðru svo leið, minnst það svo geggja lag, sko. Bara, já, get hlustað að endalust bara. Það bara svona Finnland, Sviss, Ísland, Ítalía, þetta bara eins í hlusta. Nenni ekkert að hlusta hinn lögin, sko. Ég bara hlusta bara þetta. Einhvern veginn, það bara
Heyrðu, við erum búið með Holland, Spán og Ítalíu. Já, heyrðu, Ítalíu er nefnd núna í öðru sæti í vefnumkonum. Það er búið að vera svo mikil hæringur í vefnumkonum núna í gær og í dag út æfingunum. Þannig að þeir eru komin upp í annað sæti. En í fyrsta sæti í vefnbökunum eru frakkar.
Æ, ég.
Já. Það er konan Barbara Pravi með lagið Voila. Þetta finnst mér bara hundleðilegt lag.
Já.
Ég vona innilega að þau vinna ekki.
Nei. Og maður er ábyggulega móðg eitthvað þegar maður segir að þetta en mér finnst þetta svo leðilegt og maður hefur séð þetta áður, þetta er einastu frakka að gera, senda bara okkur að konu að syngja eitthvað frönsku og ég bara nenni ekki eitthvað svoleiðis lengur og nú er ég ábyggulega að fara móðga ennþá fleiri en mér finnst franska ekki fallegt tungumál.
Ég gæti ekki verið meira sammálaðir. Spænska, ítalska, já, franska, nei. Ég set frönsku bara svona svipa eins og tískala. Þetta eru bara fallegt tungumál.
Þetta er bara svo mikið kókljóð. Ég nenni ekki að hlusta ykkur allan daginn. Og vinur bróður mín sem hálf franskur og ég bara, hann mjög skemmtileg strákur og hann tala franskur, ég bara svona annað en ég veit að hann hlustar ekki á þetta svo það
engin hann skilur kannski ekki líka
jú, jú, hann tala á íslensku líka
okay.
en hann er ekki að fá hlusta þetta
en ég er bara svo sammálaður Ég meik þetta ekki, sko.
En ég meik þetta ekki.
Ég held að þetta pottið svona dómara lag, sko. Það að fara að fá, þú veist, það að fara að lenda eitthvað stór ofalega bara því að dómnefndin að fara að gefa þeim svo ógíslega mikið af stigum. Ég ætla rétt að vona að það verði ekki það mikið af stigum að þeir ekki ná að vinna.
Ég held ekki, sko. Mér finnst þetta svo mikil endurtekning hann þetta vola. Ég
bara... Já. Og það ég nota líka alltaf svona lög sem allir þekkja, hann að Merci, Vola, eitthvað. Það alltaf einhvern veginn að nota, þú veist, ég veit ég hvort þér halda að það sé eitthvað, já, ok, það orð sem allir skilja.
Já, ég bara, þú veist, jú, jú, ég ætla ekki að taka það frökkum, þeir eru alveg oft að senda góð lög. Ég ætla ekki að taka það af þeim, þeir hafa alveg sendt ágætt lög og bara sem er skemmtileg. En þetta lag er ég bara ekki skilja. Og ég bara, mér finnst ekki skemmtilegt og bara so sorry allir sem ég að móðga, bara fyrir gefið mér ekki.
Þetta ekki persónulegt.
Nei, ég bara get ekki þetta lag.
Nei, við erum ekki að tala illum söngkonuna og við erum ekki að tala illum neitt sem fílar þetta lag, bara við fílum ekki þetta lag.
Já, nákvæmlega.
En hérna, ég reyndar fíla yfirleitt ekki fransku lögin, það bara, ég man ekki eftir neinu tilvikið þar sem ég hef verið að fíla eitthvað franslag, þannig að
Lei, það ekki, það var skemmtilegt.
Mér staði allt í lagi, sko, en það var ekki upphaldum mitt, en það kannski eitt af uppáhalds frönsku lögunum mínu.
Já.
Það því að það engin önnur frönsku lög sem ég finnst góð.
Nei, það líka meira svona bara partileg, það bara eitthvað.
Já, það svolítið þannig, maður myndi ekki hlusta á það bara, ætla bara út í göngutur og hlusta á Lei, Lei.
Nei, ég ekki gert það, sko.
Ekki beint. Heru, svo, það eru tvö lönd eftir. Þýskaland. Það söngvarinn Gendrix sem að syngur lagið I Don't Feel Hate.
Mm-hmm.
Hvað finnst þér Gendrix?
Ég bara, veist, ég var að veita ekki. Ég, sko, hann ógæðslega góðu læf og þá ég ekki að tala út frá æðingunni af því hún syndi ekki neitt. Ég bara, ég horfði á eitthvað þýskan sjónvarstátt sem hann var að syngi í lokin og hann drullu góður lag og að dansa og það svaka partí en eini parturinn sem fíli laginu þarna stuðparturinn sem allir að tapa sig sko. En þetta þegar hann bara að syngja með bandjói, hann mér finnst það ekki skemmtileg en hann samt, hann svo já, hann alltaf brosandi og dansandi og það rosa mikið stuð á sviðinu þannig að hann gæti alveg enda aðeins ofar en 2005. Seti eins og þjóðverjar bara eru farnir að eiga bara þessi síðustu seti þarna. En já, ég bara, ég veit ekki. Ég sem að ég fíla það en samt ekki.
Nei, ég mitt bara, ég fíla að ég las ekki, ég reyndir ekki búin að horfa á æfinguna. Þannig að kannski fíla ég eitthvað aðeins meira eftir það, ég veit það ekki. En þetta gerir ekki neitt fyrir mig.
Nei.
Þeir eru núna spáð 2007. Sæti.
Nei, með, það bara þarna neðar.
Þeir eru bara að fara að vera botnir með einhvers þar.
Þeir eru alltaf bara þar og svo kemur bara, svo allt í einu vinnaðir bara 2010, bara hvað, og allt er bara að ha, byttu, hvaðan komið þið?
Það er svolítið þannig, þeir eru kunni ekki alveg milli vegin, sko.
Nei, það bara tapaði að vinna, það
er eitthvað. svo eru Bretar. Það James Newman með lagið Embers. Ég veit ekki með þetta lag sko, mér finnst bara eitthvað svona í miðjunni, ég fíla það ekkert eitthvað sérstaklega en ég heldur ekkert eitthvað að hata það.
Nei, einmitt.
Þetta væri að fara að lenda svona kannski nær botninum heldur en toppnum samt.
Já, ég einmitt skrifaði það hérna því að sko, ég fíla alveg lagið þetta alveg svona eitthvað bara gott popplag.
Mm-hmm.
Og alveg svolítið bara svona sem verið að spila í dag í útvarpinu og það alveg partí og stuð og allt þetta en af því þetta eru Bretar sem það svo leðilegt að segja alltaf af því þetta er Svíþjóð af því þetta er þetta en það bara staðurinn einhvern veginn Bretar bara, þeir virðast alltaf bara einhvern veginn lenda neðarlega sama hvað þeir senda sem er ógsta leðilegt Af því að mér finnst alveg þetta lag megi kannski vera í svona 16. Sæti, kannski ekki í 20. Og eitthvað.
Já.
En þetta er ekki kannski að fara að vera eitthvað að geða þetta óvarlega samt.
Nei, þetta er ekki bara að ná top 10.
Nei, reyndar sviðsetningin sko geggjuð. Mér fannst það, svona alltaf,
það var sem ég segi, hann var bara svona 30 sekundur.
En eftir daginn þá eru þeir í 20. öðru sæti núna, veðbankunum.
Já, þau geta alveg enda þar, sko.
En Ísland eftir daginn í 5. sæti í veðbankunum. Við fórum í smá tíma upp í 4. sæti, en svo fórum við aftur neðar, það er út á Sviss. Sviss fór fyrir ofan okkur, þeir eru búin að vera fyrir neðan okkur í svolítum tíma. En eru búin að læðast upp í 4. sæti, færa okkur niður.
Jú, jú. En ég meina, hann má á það samt alveg skilið.
Já, já. En 5. sæti í veðbankunum er samt bara geggjað. Það er rosa gaman að vera með þarna í toppbaráttunni.
Það er það, eins og náttúrulega maður hugsa líka úti að maður alltaf að skoða svo veðbanka og bara jú, okkur sko spá sigur í veðbankum. Það eru svona 5% af þeim sem maður var að gjöra veist hann að spá því sem eru í veðbankunum að
Já, já, en þeir spá samt rosalega nálægt í
Yfirleitt, en yfirleitt
Þestaklega þegar hann
ástöldakvöldinu Já, bara já. Yfirleitt sko bara á úrslitakvöldinu, bara á æfingunni á föstudeginum
já.
Þá yfirleitt er svona allt í einu lag, eitthvað lag eða land sem búið að vera alveg efst allan tíman allt í einu bara ekki og það er farið og þá kemur sigurverðin upp Það er alveg oft hannig sko
Maður er búin að sjá það bara núna síðustu dag síðan æfingarna byrja, rosa mikla hreyfingu þannig að
Já, alltaf efst og nú er þetta eitthvað niður
Þetta er náttúrulega bara af því að það er, þú veist, ekkert hægt að segja til, þú veist ekki eins og hvernig manneskin er að syngja live. Þannig að, og núna náttúrulega erum við farin að sjá aðeins brot af live flutningnum.
Já. Og
breytist ýmislegt.
Já, og svo er náttúrulega kannski að manneskin syngið vel live, þá er sviðsetningin kannski bara svo léleg og
Já.
Það er náttúrulega, þú veist, þó að þetta sé söngukeppni, þá er þetta samt meir en það.
Já, af því þetta er náttúrulega í sjónvarpinu, þú veist, það er náttúrulega að vera
Þetta er alveg það er alveg rosa erfitt að segja 100% hver verður sigurvegari.
Mjög erfitt. Þetta er líka það er svona yfirleitt og er eitthvað eitt lag sem er bara stígulag einhvern veginn.
Svo Ísrael.
Já, akkurat. Og það bara gerist næstu því hverju keppni sem að er bara eitthvað svona eitt lag sem er bara svona ekta sigurlag núna bara er ekki neitt þannig lag, en það eru mjög mörg góð lög
það er nefnilega máli, þetta er svona bara 2019, það var bara, Holland var alltaf efst, og þeir voru bara ég heyrði lagið fyrst og ég bara svona ok, já,
þetta er að fara að vinna bara.
Og bara, og Ísrael 2018, bara, já þeir eru að fara að vinna
þú var líka bara eins og Euphoria og Heroes og þegar Þýskaland vann og allt, veist, það eru svo mörg svona lög, þú veist, sem að maður bara heyrði þau og maður bara þetta er að vinna, það er ekki spurning, sko.
Já,
einmitt. En það er eiginlega ekkert lagar þannig núna í ár.
Nei, alls ekki. Það geta, í rauninni getur hver sem er unnið þessa keppni.
Hún er mjög opið.
Þannig séð, sko.
En við höldum með Íslandi.
Já, áfram Ísland.
En við höldum samt með Íslandi. Þeir eiga að lenda í helst topp 3.
Já, við eigum það svo skilið af því að þú veist, ég veit að við segjum okkur einst ári að Ísland er að vinna en það voru bara svo mikla líkur á því fyrra og það var bara, nei, hættum við keppnin en það fór ég að grenja, ég tók bara frekjukast líka við svo 5 ára krakki og
það var reit. Svo svekkjandi.
Við veist við eigum það svo skilið bara.
Við eigum það og Daði og Gagnamagnið eiga það sérstaklega skilið. Það sem að þau eru búin að gangi í gegnum til þess að komast í þessa keppni.
Já, andjóks, þetta...
Hafið ekki komist áfram hérna þegar þau tóku þátt á móti svölu. Og svo komast loksins áfram og þá er hættu keppni og svo komast við núna áfram og það er bara takmarkaðanir og þau eru bara lokuðin á hóteli með grímur út allt. Þú veist, eiga skilið að vinna.
Og bara, þau veist...
Og lagið er náttúrulega kegja. Við myndum ekki segja þetta að það væri með leiðilega.
Nei. Ég meina við sendum hérna lag hérna eins og neins er tapaði svo kemninni. Ari Ólafs lagið, þú veist. Já. Ekki það móti Ara.
Nei.
En lagið var ekki skemmtilegt.
Nei. Maður var ekki að spá Íslandi sigri þá, sko.
Nei.
Það vissi þá alveg hvað, í hvað sætti við myndum lenda.
Já, já, og svo sendum við hatara bara árið eftir, bara brjálið.
Brjálið, sko.
Þannig að, æja, já, ég bara, við eigum það skilið og þetta eigum allir skilið að vinna, það allir búin að gangi í gegnum heimsfaraldur og takmarkanir, yeah. En já, bara, það bara svo fúlt að vera land sem man hefur aldrei inn í Eurovision. Og þá bara, nei eins og þetta var í fyrra þú veist, Búlgaríu var spásegri, aldrei búið að vinna Íslandi, aldrei búið að vinna það var svo mikið svona
yeah.
Og það var bara og við veitum aldrei
við munum aldrei komast þaði
nei
en já, núna erum við búin að vera að taka upp hérna í 73 mínútur, þannig að við ættum kannski bara að fara að slóta þessi byli
Já, ég held það.
Fólk þarf að hlusta út í holum með allar að ná að klára þetta, þetta svo langt.
Það var kemur ekki ná að hlusta.
Nei. Þannig að mér langar bara að segja takk kærlega fyrir að hlusta á okkur. Mér langar líka að segja sérstaklega takk fyrir að því ég tók eftir að við erum komin á topplistan yfir podcastin hjá Apple Podcast, þannig að mjög skemmtilegt. Takk kærlega allir fyrir að hlusta. Þannig að við kveðjum bara í bili. Bye bye.
Bye bye.